Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A ONG Enxeñerías sen Fronteiras convida a reflexionar sobre unha das problemáticas ambientais que está máis de actualidade e previsiblemente que será máis frecuente nos próximos tempos. Falamos da seca, nunha xornada celebrada o pasado 21 de decembro na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños da Coruña. Tratouse de abordar a seca desde o punto de vista técnico, desde o dereito humano, a xestión pública e privada que se fai da auga ou desde a perspectiva do cambio climático. Nestas xornadas participou Verónica Torrijos, membro do colectivo ecoloxista Adega, para falar das causas e dos efectos da seca nos ecosistemas, tamén para propoñer solucións e medidas paliativas ante o problema. Verónica Torrijos, moi boas.
Hola, boas, Belén.
Verónica, o das secas en Galiza é algo novo ou sempre estivo aí?
Pois aquí ben sabemos que de sempre houbo secas, verdade? É normal que haya estacionalidade, non? Temos as catro estacións do ano e hai pois augas altas, medias e baixas. O problema que se ven falando, bueno, que falamos durante estas xornadas, é a extensión no tempo destas condicións de augas altas ou baixas, non? A súa extensión no tempo e máis a súa intensificación, que o problema é que leva a períodos de seca extrema.
Estaríamos entón no que se domina técnicamente un período de seca extrema, pero ata que punto debemos preocuparnos? Estamos a quedarnos sen auga ou aínda a situación é fácil de reverter?
Ben, estamos nunha situación sobre todo de irresponsabilidade, porque sí que con todos os estudos que hai actualmente e de diferentes entidades, sexan ecoloxistas ou non ecoloxistas, o problema do cambio climático e da seca é de total actualidade. Entón, sobre todo, o que estamos a vivir nestes momentos é de responsabilidade na xestión, tanto para o uso humano como para os ecosistemas en si mesmos.
Por tanto, a seca non ten unha causalidade meramente climática, senón tamén hai causas de orixe humana.
Por suposto. O problema do cambio climático está aí, o aumento das temperaturas anuais e tamén as secas, a disminución da precipitación ou tamén, por outra banda, o cambio do réxime de precipitacións, non? Que chove diferente a como chovía antes. Agora hai, pois, o mellor máis augas torrenciais en determinados momentos que se ven reflexados en que por metro cúbico acadamos o mesmo volume de precipitación, pero con un reparto diferente. Entón, sí que temos que tomar cartas no asunto e mirar de como xestionamos o recurso da auga, que é imprescindible para a vida.
Nestas xornadas organizadas por Enxeñerías en Fronteiras sobre a seca, Verónica, focalizaches o teu discurso sobre todo nos efectos da seca nos ecosistemas, nomeadamente nos ríos. Cales son estes efectos?
Hai moitos, vale, pero podemos alientar algúns. Os máis visíveis, quizás, son, pois, primeiro, a reducción da disponibilidade de auga. Verdade, si baixamos os caudais dos ríos, pois a auga disponible para toda a fauna e flora dos ecosistemas que forman parte, pois se vai a ver reducida. Tamén con esta reducción de caudais e de fluxo nos ríos, vamos a ter maior incidencia da contaminación, verdade? De cando mandamos as nosas augas residuais. E o porqué, moi sinxelo, se temos menos volume, o medio receptor para diluir a contaminación, pois vai a reducirse tamén, consecuentemente. Tamén se ve afectada, hai moitos estudos sobre isto, en canto ao estrés e á morte de efectivos nas poboacións, e sobre isto, en particular, pois moitas vulnerábeis e en perigo. Tamén se reducen as poboacións das comunidades propias dos ecosistemas fluviais e entran a formar parte pois outras especies oportunistas e invasoras que toman como vantaxe pois esta situación.
Como membro de ADEGA, propuxeches ademais diferentes medidas que poderían paliar en boa parte esa falta de auga, e que ademais son sensiblemente diferentes àquelas que propoñen ou están a propoñer as distintas administracións, como pode ser o caso dos trasvases de auga dun río a outro, tirar de caudais ecolóxicos ou novas captacións de ríos. Cales son as medidas que vos propoñedes?
Pois desde ADEGA propoñemos facer unha planificación a medio e a longo prazo efectiva, apostar polo aforro, pola eficiencia da auga. Tamén tendo en conta o tema da corresponsabilidade na xestión, de isto significa que temos unha responsabilidade compartida, que todos os axentes que formamos parte de un problema debemos participar nela, sexa desde a cidadanía en xeral de tomar medidas de aforro nas nosas casas, aos concellos e ás administracións públicas, non, que o tomen de modo serio e consecuente co problema que estamos tendo.
E cales serían esas medidas concretas?
Desde estas entidades se pode facer unha reducción das pérdidas do sistema de abastecemento, por exemplo, e tamén se propón unha revisión dos sistemas de tarifas, non, porque pois hai ás veces cando algunhas persoas nos fixamos na factura da auga cando nos chega a casa, non? De como pode ser posible, non, que para unha persoa, un habitante, non, ao día, se considere moderado, non, o gasto de 170, por exemplo, litros ao día, non, cando hai estudos que 50 litros ao día son máis que suficientes, e noutros países a dotación de auga potable non supera os 80 litros por día. Non? Entón, realmente aquí temos unha situación de mal gasto de auga.
Verónica Torrijos, membro da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, de ADEGA. Desde ADEGA pensades que a administración, as administracións, están a actuar dun xeito un tanto improvisado ante esta problemática da seca, que deberían ter planificado antes outras medidas de aforro e de eficiencia de auga, pero tamén nos atopamos con determinados sectores como o agrogandeiro ou industrial, que se denominan grandes consumidores de auga. Que propoñedes que fagan estes sectores para paliar a seca?
No sector industrial se gasta moitísima auga, e máis incluso aínda no sector agrogandeiro, como decías. No sector industrial se poderían facer moitas melloras de recirculación de augas, por exemplo, as augas de refrigeración non é necesario que sexan augas potables, se poderían usar augas grises. Temos un problema tamén coa planificación forestal, non? De que pois está apostando por cultivos de monocultivos, non? De eucalipto neste caso, que non gardan auga nos ecosistemas forestais.
Verónica, cando falamos de uso ou de consumo de recursos públicos, de recursos de todos, ás veces temos que facer o sano exercicio de autocrítica, pensar que estamos facendo cada un de nós para contribuir a paliar, neste caso, o problema da seca. Pero pensades desde a ADEGA que aínda hai persoas que non saben como facelo, que non saben como aforrar auga, seguen faltando campañas educativas de concienciación?
Pois eu penso que sigue faltando bastante concienciación. E polo mesmo, porque non temos como a memoria a curto prazo e iso nos acorda a falta de auga cando non a temos, non? Neste sentido, pois ás veces pecamos, non? A cidadanía de, non, é que como eu non chego ao mínimo na factura da auga, pois podo seguir gastando auga. Pero non é así, non? Porque toda a auga que gastemos de máis é tema da nosa conciencia. Hai moitos sistemas de aforro energético e de aforro de auga que podemos poñer nas nosas casas e que son moi sinxelos para os hábitos diarios. Pois o uso de perlizadores nas villas, o tema de reutilizar a auga da, pois, por exemplo, da ducha para tirar da cisterna e non tirar da cisterna auga potable, non? Que é o que se está facendo agora mesmo, non? E bueno, desde ADEGA tamén desenvolvemos un programa de fogares verdes para sensibilizar nos fogares de como facer no noso día a día para o aforro de enerxía e de auga e ser pois cidadáns conscientes e sensibilizados con este tema.